Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 8-nji oktýabr hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Brett Kavanaugh Senatda gapma garşylykly seçki tasdiklenenden bir näçe sagat soň ABŞ-nyň ýokary sudunyň 114-nji sudyýasy hukmyny suwutda gurulan hususy dabarada kasam kabul etdi. 6-njy oktýabrda bolan kasam kabul edişlik ýüzlerçe anti Kavanaugh protestçiniň Washingtonny ýokary sudunyň basgançaklaryny eýlän wagtyna geçirildi. Polisiýa 6-njy oktýabrda bu protestçileriň 164-üsiniň tutsak edilendigini aýtdy. Respublikanlaryň kontrollugynak Senat 6-njy oktýabrda Kavanaugh-nyň peýdasyna 50-48 ses berdi. Bu ses verişlik Kavanaugh-nyň kandidaturasy üstünde turan çekeleşikli dagwany soňlady. Bu çekeleşik onuň 1980-nji ýyllarda jynsytaýdan azar beren aýallarynyň aýyplamalary bilen güýçlendi. Kavanaugh özüni ýöňkülýän günäleri ret etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Kansasda geçen siýasy ýygnanyşyna barýan wagtynda Kavanaugh-ny demokratlar tarapyndan edilen aýylgan hüjüme garşy durup bilenligi üçin tarif etdi. Owansanyň Wardak welaýatynda Taliban söwgüşçüleri bilen bolan söwgüş wagtynda adyndan 7 polisiýa ofiseri öldürildi diýip resmiýler aýdýarlar. Taliban söwgüşçüleri 6-njy oktýabr güni giýişlik Sayyid Abad etrafyna hökümet binasyna ot berdiler we beýlik 6 ofiser bilen birlikde etraf polisiýasynyň başlygyny öldürdiler diýip welaýat gubernatorynyň sözçüsi aýtdy. Abdulrahman Mangalın sözlerine göre Taliban barlyk nokatlaryny weýran etdi hemde şäheriň käbir bölüklerinin elektrik togunu kessi. Owan howpsuzlyk güýçleri bu hüjümi ýerine serpikdirdi, emma atyşyk kişinlik hem dowam edýär diýip Mangal aýtdy. Talibanyň sözçüsi Zaybullah Mujahidiň çap eden beýanatynda jeňçileriň Sayyid Abad etrafynyň merkezini we onuň töwereginäki barlyk nokatlaryny ele geçirenligi aýdylýar. 2-nji oktýabrda Saudi Arabistanynyň Istanbulda konsulluğuna girili wäri tapylmaýan tanymal Saud jurnalistiniň ykbaly barada gorku howatyrlar güýçlenýär. 6-njy oktýabrda sitirlenen türk çeşmeleriniň sözlerine göre Saudi Arabistanynyň täs giydirilen şahzadasy Muhammed bin Salmanyň tankyçysy bolan Jamal Khashoggi öldürilen röýdüp çak edilýär. Ada edilmedik resmileriň biri onuň ýörüýti öldürmek üçin iýerilen Saud topar tarapyndan öldürilenini aýtdy. Konsulluğun bir resmisi baydilyanların esasızlığına etdi ve Saud dergengçilerinin hoopsuzluk delegasiyasının İstanbul'u Khashoggi'nin yitirim olmağını dergengmeğe gelinliklerini sözünün üstüne koştu. Türk prokurorları bir iş koyunca cenayet dergengine ulaştılar ve Şahzade bin Salman Türk hakimiyetlerinin konsulluğu gözlük aktarışı işlerini geçirmek için gelip bilecektiklerini özlerine yaşarar yaldadın yokluğuna etdi. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliği Khashoggi'nin yitirim olmağını düşünür sonra üçin Saud Arabistanynyň ilçesini çağırdy. Iranyň parlamenti kanunlary halkary standartlaryna laýyk getirmek we ýurdun bemganyň terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy konwensiýasyna goşulmagyny ýol açmak maksady diýen kanun taslamasyny tasdiq etdi. 7-nji oktýabrda ses berişlikde bu kanun taslamasynyň peýdasyna 143 deputat ses berdi. 120 deputat garşy durdy. 5 kanun çykarjy bolsa saklanýar diýip yerli media habar berýär. Egerde biz bu konwensiýa goşulsak, ähli problemalarymyz aýrylar diýip nemen kepillik berip bilýär, ne de prezident diýip Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif parlamentdäki çekişme mahalyna aýtdy. Emma men oňa goşulmazlygyň ABŞ-a biziň problemalarymyzy artdyrmagy hasken tutaryk berjegini bilen kepillendirip biljek diýip Zarif sözüniň üstüne ýetirdi. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu basym Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşokdygyny aýdýar. Bu geçen ay Orta Yer deňzinin gün ortasında kasmanyň Rus aňty uçary Siriýanyň howa gorag uýuşlar tarapyndan urulyp ýykylandan soň iki lideriň arasyndaky ilkinji duşuşyk bolar. Netanyahu we Putin telefonuna urulyşyp wajyp howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy dowam etdirmek barada alalaşyga geldiler. Israil lideri bu maglumaty 7-nji oktýabrda gepleşikleriň hiç bir senesini agdamazdan habar berdi. Putin bilen Netanyahu 17-nji sentýabrda bolan we 15 harbiýiniň ölümine getiren uçur hadisasyndan soň adyndan 3 gezek telefonuna urulyşdy. Orsiýet bu hadisada bölekleriň Israil günäkärledi. Sebäbi şol wagt Israil uçurlary Siriýadaky Eýran nyşanalaryna garşy reyt geçirýärdi. Orsiýetiň gorunmak ministrligi Israiliň uruş uçurlarynyň Siriýanyň howa gorag uýuşlarynyň okundan sapmak üçin Rus uçuryny bukulyp uçanlygyny aýtdy. Siz habarlary diňlediňiz.